9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Brisel i Beograd radit će zajedno na ulasku Srbije u Uniju, poručio Hannes Hahn. Dobro je da nema pritiska da se uvedu sankcije Rusiji, ocenjuju analitičari. Počeli pregovori o zahtjevima prosvetara, danas sastanak i sa ministrom financija. Od 1. januara svi će morati da plaćaju utrošeni gas, kaže Dušan Bajatović. 19 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini. Nevreme u Americi ne jenjava, do sada 10 žrtava, danas novi metar snega. U Nišu, Kragujevcu je 7, u Beogradu 6, u Novom Sadu 3 stepena i danas oblačno, kiša ponegde na planinama slab sneg, temperatura do 12 stepeni.
Dan posle prve posete komesara za susjedstvo i proširenje Johanesa Hana Beogradu sumiraju se prvi rezultati. Iako je u intervjuima pred dolazak rekao da u pregovaračkom okviru postoji zakonski zahtev da Srbija progresivno usklađuje spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom, pa i po pitanju sankcija Rusiji, Han nije na tome insistirao. On je pohvalio reforme i obećao da će Beograd i Brisel raditi zajedno. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Vesti u 9 da Srbiju verovatno do daljeg neće uslovljavati uvođenjem sankcija Rusiji.
To bi značilo otvaranje problema tamo gde ih Evropska unija ne želi, dok je okupirana sa problema sa Krimom, sa Istočnom Ukrajinom, sa Rusijom. Preto ja mislim da će naš status do dalje ostati takav kakav jeste. Ono što možda u potekstu možemo da primetimo je da će možda pregovori početi kasnije nego što smo očekivali, svakako ne ove godine, možda ne i u početkom naredne, ali možda tamo negdje na proleće. Jer na putu početka pregovora stoji i uslovljavanje Nemačke da se moraju nastaviti pregovori na liniji bliskog sporazuma sa Prištinom. I to će biti tema koja će biti javno dnevno redu, dok će ovaj prigušeni pritisak ostati do daljeg krupna prepreka na putu početka pregovora Srbije i Evropske unije.
Analitičari procenjuju da je Han u Beograd doneo povoljne vesti, a narednih nedelja očekujemo i odluku o tome kada će otpočeti i zvanično pregovori sa Unijom o pridruživanju.
Povoljne vesti iz Beograda poslao je i Međunarodni monetarni fond, koji smatra da Srbiji treba dodeliti trogodišnji aranžman iz predostrožnosti vredan oko milijardu evra. Ovaj aranžman stupiće na snagu najverovatnije 1. januara naredne godine. MMF će svaka 3 meseca proveravati kako se sprovodi dogovoreno. Program reformi koje su dogovorene sa MMF-om je težak, ali daje osnove za otvaranje novih radnih mesta i investicije, kažu u vladi. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za Vesti u 9 da je dobro što smo se dogovorili sa MMF-om.
Ono što može da se desi je, u smislu pozitivnog uticaja, je da neki investitori u državne hartije ne pobegnu pre vremena, kao što je moglo da se desi da sporazuma nije bilo. Šta sporazum znači za zemlju? Pa on je neka vrsta osiguranja da politike, neki politički potezi neće biti tako blesavi kao što bi bili. Zavise samo od nas, ali tu ne treba imati iluzija i verovati da je MMS u stanju da ograniči baš sve. Dakle, nekih će biti, ali nešto manje. I to je jedan, da kažem, stabilizujući element.
Koliko aranžman sa MMF-om može da poboljša uslove poslovanja, saznaćemo svakako u narednom periodu. Imajući u vidu ankete preduzeća, i to 1009, stabilnost i predvidivost uslova za vođenje poslova su prioritet. Ovakvu anketu je četvrtu godinu za redom uradio USAID-ov projekat za bolje uslove za poslovanje. Direktor tog projekta, Joe Lauter, kaže da će, pored dugogodišnjih zamerki za loše uslove poslovanja, najveći napredak biti ostvaren i već je ostvaren u sposobnosti privrede da učestvuje u reformskim procesima.
Još jedna stvar koju privrednici smatraju da je uspešna jeste objedinjeni postupak za plaćanje poreza na zarade i doprinosa na zarade. To je od sada automatizovano.
privreda smatra da je dostupnost izvorima finansiranja niska, samo 36% firmi se uopšte zadužuju kod banaka. Većina tih firmi i dalje koriste sopstvena sredstva da finansiraju svoje poslovanje. I još jedna oblast koja je stalno problem jeste cena građevinskih dozvola i dužina postupka za izdavanje građevinskih dozvola. To trajanje se donekle skratilo, ali troškovi izdavanja dozvola su i dalje veći i sve veći za firme. Nadamo se da će to biti rešeno novim zakonima.
U međuvremenu počelo je sređivanje Elektroprivrede Srbije i to smenama u nadzornom odboru. Novi predsjednik tog tela je Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta. To preduzeće biće pokazatelje da li je i koliko urađena reforma u javnom sektoru, rekao je direktor EPS-a Aleksandar Obradović.
Od 1. januara svi će morati da plaćaju utrošeni gas, izjavio je direktor Srbije gasa Dušan Bajatović, navodeći da je takav nalog dobio od vlade. Prema njegovim rečima, ukoliko se želi da Srbija gas bude konkurentan na tržištu i da se smanji pritisak na budžet, transport gasa mora da bude skuplji za 2 dinara. Toliko će poskupiti i usaglašavanje cene sa ostalim distributerima, a mrežarina će morati da bude podignuta na realnu cenu. Te mere, kako kaže Bajatović, trebalo bi da obezbede nedostajućih 100 miliona dolara godišnje.
Za razliku od velikih gubitaša EPS-a i Srbijagasa, fabrika municije Prvi Partizan iz Užica dobila je nagradu Oskar kvaliteta za ovu godinu kao apsolutni pobednik u kategoriji velikih organizacija. To je naše najuspešnije preduzeće namenske industrije, posljednjih godina podiže proizvodnju, ulaže u razvoj i gotovo sve što siđe sa proizvodnih traka izvozi na najprobirljivija tržišta, javlja Zoran Žeravčić.
Izvoz na godišnjem nivou vredan 75 miliona dolara, uglavnom je na najrazvijenija tržišta, američko i tržište Evropske unije. Prvi Partizan sve teže izlazi u susret zahtevima kupaca, pa je proširenje kapaciteta, modernizacija i razvoj uslov svih uslova za dalji prosperitet fabrike, kaže tehnički direktor Mihajlo Topalović.
Zacrtali smo nekoliko bitnih stvari koje ćemo raditi u narednom periodu. Razvoj novih proizvoda, proizvoda koje zahtevaju naši kupci. Razvoj novih programa, mnogo bitna stvar je modernizacija kapaciteta i na kraju još jednu bitnu stvar na koju smo posebno ponosni, to je razvoj ljudskih resursa. Znači, zahvaljujući tome, mislimo da naša firma ima budućnost.
Prvi Partizan će narednih dana pokrenuti mašine u novoj proizvodnoj hali od 3.500 kvadrata. U ovom kolektivu je na stalnom ili privremenom radu oko 1500 zaposlenih, čiji oktobarski prosek primanja premašuje 68.000 dinara.
Ovo su vesti u 9. Posle 4 dana štrajka prosvetnih radnika počeli su pregovori sa resornim ministrom. Tokom dana u pregovore će se uključiti i ministar finansija. Ipak časovi u školama članicama 4 reprezentativna sindikata i dalje traju pola sata, kaže za vesti u 9 Tomislav Živanović, predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost.
Nadam se da su spremni da krenu u ozbiljno rešavanje, obzirom da su naši zahtevi ostvarivi i nadam se uroditi nekim plodom koji je prihvatljiv i koji će pomoći da ovako obrazovanje iz ovakvog trenutnog stanja krene napred i da počne da se razvija zauzimajući prostor u evropskom obrazovanju.
Nastavlja se sanacija poplavljenih područja. Donatori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i nadležni obići će Valjevo, gde se privodi kraju izgradnja 4 kuće, javlja Mihajlo Jeptić.
U ove 4 kuće, koje će prve biti završene početkom decembra, od ukupno 29 u Valjevskom kraju, selit će se dve porodice iz Valjeva i Valjevskog sela Rebelja, koje su morale da se isele iz svojih domaćinstava koja su uništila klizišta. Osim ovih kuća koje finansiraju Ujedinjeni Arapski Emirati, radovi su počeli u selu Rebelju gde će se graditi kuće za 3 porodice koje su jedine rešile da ostanu u ovom selu od 16 porodica kojima su domaćinstva nestala u klizištu. Većina porodica iz ovih sela se iselila, 7 vlasnika je uzelo novaca, preostale 4 kuće uz 2 koje se grade sredstvima Ujedinjenih Arapskih Emirata u Valjevu biće izgrađene na drugim lokacijama u Valjevu i valjevskim selima koja je uglavnom obezbedila lokalna samouprava. 10 kuća gradit će se iz sredstava Europske unije, posredstvo Nemačke agencije ASB, a 15 iz fondova Ujedinjenih nacija.
9:09, ovo je prvi program Radio Beograda. Navršava se 19 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj danas je praznik i neradni dan, a tamošnji političari smatraju da se Dejtonski sporazum mora poštovati. Analitičari upozoravaju da prenošenje nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu mora biti zaustavljeno. Slušamo prilog Ivane Franki iz Radija Republike Srpske.
Dejtonski mirovni sporazum tokom 19 godina doživio je značajne transformacije nasiljem visokih predstavnika u BiH i međunarodne zajednice, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ključno je poštovanje onog što piše u mirovnom sporazumu, dodaje Dodik, uz napomenu da je važno sačuvati balans u BiH uspostavljen Dejtonskim sporazumom.
Nikakva centralizacija više funkcija nije moguće, mora se pristupiti decentralizaciji, odnosno vraćanju u dejtonske okvire i ustavne okvire onih funkcija koje su tamo naznačene, a ne održavanje jednog sistema nasilja, pa i nasilja međunarodne zajednice nad institucijama Bosne i Hercegovine. I u tom pogledu će biti ključna politička borba u narodno vreme.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ocjenjuje da je Dejtonski mirovni sporazum dobro rješenje za BiH i ne očekuje da će biti mijenjan u nekom razumnom vremenskom periodu. Garant Dejtonskog sporazuma je i Srbija, a o važnosti ovog dokumenta govori srpski premijer Aleksandar Vučić.
Najvažnije što je Dejtonski sporazum doneo, to je bio mir u Bosni i Hercegovini. O svemu drugom, reč je o drugoj zemlji, ne bih da se izjašnjavam. Naravno, mi imamo specijalne i paralelne veze sa Republikom Srpskom, poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i voljeli bismo da imamo punu stabilnost u budućnosti uvijek i u Bosni i Hercegovini, jer bi to olakšalo održanje i očuvanje stabilnosti i u Srbiji i u celom regionu.
Povodom godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, politički analitičar Čedomir Antić izjavio je da bi miran razlaz bio najbolja opcija za BiH i ocijenio da se Srbima već dvije decenije nameće prevara zvana Bosna i Hercegovina. Dejtonski sporazum danas jeste obezvrijeđen, ali ne u tolikoj mjeri da bi Republika Srpska prestala da postoji, iako je cilj nekih centara moći da se to učini u narednom periodu, rekao je istoričar Dragomir Anđelković.
Ako posmatramo izvorni Dejtonski sporazum, od njega je ostalo ono što je ipak najvažnije. Republika Srpska kao zapadna srpska država. On njoj su mnoge ingerencije oduzete, ali ipak je srž njene državnosti sačuvana.
Mirovni sporazum kojim je zaustavljen rat u BiH u američkoj bazi Wright-Patterson kod Daytona potpisali su tadašnji predsjednici BiH, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman.
Snežna oluja koja je zahvatila severoistok Sjedinjenih Država do sada je odnela 10 života. Zbog velikih snežnih nanosa, visokih čak 2 metra, potpuno su blokirane neka naselja. Najteže u gradu Buffalo, gdje je palo snega koliko obično padne za celu zimu. Na pojedinim mestima smetovi su visoki kao kuća. Na putevima je na stotine zavejanih vozila. Nacionalna garda pomaže ugroženima. Za vikend su najavljene jake kiše koje će uz porast temperature i naglo topljenje snega izazvati poplave.
Američki predsjednik Barack Obama najavio je niz mera kojima se pruža nova nada za milione ilegalnih imigranata u toj zemlji. Mnogima od njih moglo bi da bude dozvoljeno da se legalno prijavljuju za poslove, a mere zaštite čekale bi i njihovu decu. Istovremeno, Obama je najavio i da će za službe pogranične kontrole biti izdvojeno više novca. Tri vodeće američke televizijske kuće, ABC, NBC i CBS, nisu direktno prenosile taj veoma važan govor američkog predsjednika.
Rim je bio domaćin druge konferencije Ujedinjenih nacija o ishrani. Ocenjeno je da se problem gladnih širom svijeta mora brže rješavati, na što upozorava i činjenica da se zbog neuhranjenosti više od 800 miliona ljudi nalazi između života i smrti. Govorio je i Papa Franja, koji je rekao da u svijetu ima dovoljno hrane, ali je neophodno više solidarnosti kako bi se ona ravnopravno raspodelila. Kaže da borbu protiv gladi u svijetu spotiču tržište i profit. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Podsjetimo se, Bog uvek oprašta, ljudi ponekad, a planeta Zemlja nikada. Reči su prekore upozorenja koje je Papa Bergoglio uputio se govornice u Rimu. Tako je Papa u svom već prepoznatljivom maniru direktno i jednostavno ukazao na licemerje bogatih, štiteći siromašne i posljednje u društvu. I usvojena rimska deklaracija na konferenciji, uz konstataciju da je prilično nedovoljno učinjeno u prethodnih 22 godine, glad u svetu je smanjila za samo 21%, i insistira na oštrijoj borbi protiv neuhranjenosti koja godišnje odnosi 2,8 miliona dece do 5 godina starosti. Da je celokupni problem loše ishrane veoma kompleksan, potvrđuje i podatak da pola svetske populacije, dakle više od 3,5 milijarde ljudi, pati od jednog oblika loše ishrane.
Ovo su vesti u 9. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Ova slava ustanovljena je još početkom 300. godine, kaže etnolog Dragomir Antonić.
I to je izabran novembar mesec namerno, jer se zna da je Bog stvarao svet na ovaj dan u martu mesecu, tako se veruje. A kako ima 9 činova anđeoskih, počasni 9. mesec od marta do novembra posvećen je najvažnijem anđelu Mihajlu. Anđel Mihajlo je prvi među anđelima i vojvoda anđelske nebeske vojske. Što je važno za Aranđelovdan, važno je i za druge krsne slave. Znači, tu je važna ikona svetitelja, kolač, sveće, i tu je obavezno prisustvo sveštenika ili na taj način da se kolač nosi u crkvi, što je danas rašireno, ili da sveštenik dođe kući da preseče kolač. Jedino što je neispravno, to je da se slava ne slavi.
Pre par godina Srbija je UNESCO predložila da krsnu slavu uvrsti u nematerijalno kulturno nasleđe. Do kraja godine znaćemo da li je taj predlog i prihvaćen, kaže za vesti u 9 etnolog Snežana Šaponjić-Ašanin.
To je jako komplikovana i duga procedura. Najpre smo krsnu slavu stavili na našu nacionalnu listu kao nematerijalno kulturno nasljeđe. Sada smo kandidovali za UNESCO i imamo sve pozitivne informacije da će to da stane konačno na UNESCO-vu listu. Prošlo se mnogo krugova, mnogo pragova. Sada smo na tom posljednjem krugu i do kraja godine bi sigurno trebali zvanično da dobijemo potvrdu da oni obelodane, da je krsna slava stala na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. I zapravo mi smo upravo želeli da krsna slava bude ta koja će prva da bude na UNESCO-voj listi, jer je taj običaj karakterističan kod nas ovdje u Srbiji, kod srpskog naroda, znači kod svih pravoslavnih naroda, jedino Srbi su do danas sačuvali obeležavanje krsnog imena.
Procenjuje se da je Aranđelovdan posle Svetog Nikole najveća slava.
Na slavi će biti i vina, neki su se možda snabdeli sinoć u Novom Sadu, gde je 8. put zaredom odata počast mladom vinu, odnosno našem domaćem svatovcu ili portugizeru. Tamo je bio i Petar Kočić.
Sada već tradicionalna manifestacija u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu okupila je mnoštvo ljubitelja vina, ali i znatiželjnika. O čemu se radi, objasnio nam je Sava Jojić, vlasnik vinarije Mačkov podrum iz Iriga.
Evo, prošlo je svega 2 meseca od branja, već probamo vino. Jako je značajno kako za, kao turistička atrakcija grada. Mi se radujemo da lepotu koju mi imamo i pravimo, podelimo sa drugima.
Prema uspostavljenom običaju proglašen je novi vitez portugizera. Zakletvu je položio i od prošlogodišnjeg viteza, švajcarskog ambasadora Žana Daniela Ruša, plašt je preuzeo naš poznati muzičar Slobodan Trkulja.
Nekako mi je lep taj spoj da vidim da ljudi i u ovo doba se bave tradicionalnim veštinama i tradicionalnim umećima i tradicionalnim običajima.
Sastavni deo slavljenja svatovca je i literarni konkurs na temu vina, vinograda i ljubavi, kaže direktorka Iriške čitaonice Vera Novković.
Kad smo dešifrovali, onda smo saznali da je naš dobitnik iz Zadra, to je gospodin Ivan Gaćina.
Ova priča imala je i svojevrsnu moralnu podršku države u liku Darka Jakšića, koji je savjetnik za vinogradarstvo i vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede.
Mogu samo da kažem sve pohvale za organizaciju, stvarno uživamo.
I zaista se uživalo duboko u noć, uz prijatno vreme, sremske tamburaše i mladi portugizer.
Vinca, E sad kad smo se malo raspoložili, bilo bi lepo da to raspoloženje zadržimo do večeras, bar oni koji navijaju za Crvenu zvezdu. U studiju kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro. Kako nadam se da ćemo uživati u košarci.
Bilo bi lepo. Izvoli.
Šanse su tu, 6. kolo Evrolige, Galata Crvena zvezda u 19 časova. Neka bude kao u Beogradu. Zvezda je slavila pre 6 nedelja sa 76-68. Ukoliko pobedi u Istanbulu, crveno-beli tim bi se sasvim približio cilju, a to je plasman u top 16. Zvezda do sada 5 utakmica, 3 pobede, 2 poraza. Trener Dejan Radonjić.
U ovom trenutku Galatasarajem želimo i pokušat ćemo na njihovom parketu da odigramo jedan dobar meč i naravno sve prilike koje nam se budu ukazali da iskoristimo.
Zvezdin protivnik ima velikih finansijskih problema, a na treningu su se potukli Džava i Jaroja. Nema para, nema ni atmosfere u timu Galatasaraja. Fudbal u podne, žreb četvrtfinala Kupa Srbije. Nosioci na žrebu su Partizan, Vojvodina, Jagodina i Spartak. U drugom šeširu su Čukarički, Radnički iz Niša, Voždovac i Rad. Utakmice četvrtfinala Kupa Srbije na programu su 3. decembra. Međunarodna scena od danas do nedelje. Finale Davis Kupa u Lilu, Francuska, Švajcarska. Na startu Conga Vavrinka u 13 časova, potom Monfils Federer. U subotu je meč parova, a dan kasnije preostala 2 singla. Za konačan trijumf potrebne, naravno, 3 pobede. Uz Francuze je i tradicija vode u pobedama sa 9-2.
Hvala Milane, opširni o sportu od 15:30 u Sportskom žurnalu, a sada čujemo što vas očekuje u ovo nedeljnom izdanju Zemlje čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko Čehova uzdišu Moskva, Moskva, u Zemlji čuda, pobeći negde daleko što dalje. Nije vest kad neko spakuje kofere i ode. Vest je kada ostane, a mogao je da ode. U ovoj emisiji objavljujemo ekskluzivni dokumentarni materijal iz 93. godine. Ljudi govore, zašto su ostali, a nisu morali.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 4, u Beogradu 6, u Nišu, Kragujevcu 7 stepeni, najtoplije u Negotinu gde je 10, na Kopaoniku 3 stepena ispod nule. Danas oblačno, uglavnom suvo, kiša je moguće samo ponegde, temperatura do 12 stepeni. Bile su ovo vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Srđan Manajlović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.